ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
The Rain นะคะเริ่มต้นบทเพลงกันวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำไปกับบรรยากาศที่ตอนนี้นะคะก็คงจะคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าอากาศช่วงนี้นะคะก็คลึ้มกันด้วยสายฝนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อากาศเย็นด้วยรวมถึงบางช่วงก็อาจจะมีแดดบ้างรำไรเล็กๆน้อยๆนะคะเริ่มต้น IT อัปเดตกันวันนี้ค่ะพฤหัสบดีที่30มิถุนายนค่ะพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนด้วยนะคะวันนี้สิ้นเดือนกันแล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันกับบทเพลงเพราะๆที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะกับ Rhythm of the Rain นะคะวันนี้นะคะสำหรับ IT อัปเดตกลับมาพบกับ2ช่วงในวันนี้นะคะทั้ง IT News แล้วก็วันนี้มี IT Vocab มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเริ่มต้นกันกับบทเพลงไพเราะไปแล้วแล้วก็กลับมาอยู่กันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง www.thaipbsonline.net ค่ะรวมถึงไปติดตามย้อนหลังกันได้ด้วยในทางเว็บไซต์นะคะนอกจากนี้แอปพลิเคชันของ Thai PBS ก็สามารถติดตามกันได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นกันนะคะข่าวสารในวันนี้มากมายเหลือเกินค่ะตั้งแต่เปิดเริ่มต้นเช้ามาเราก็จะเห็นข่าวเมื่อวานนี้อัปเดตกันไปกับฟีเจอร์ของ Facebook ด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของปุ่ม Like นะคะซึ่งเชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เป็นคนใช้ Facebook คงจะได้เห็นแต่ว่าอาจจะยังได้เห็นกับบางเว็บไซต์หรือว่าบางแอปพลิเคชันแต่ว่าคนที่เป็นผู้พัฒนาอาจจะค่อยๆทยอยปรับเปลี่ยนปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่ม Like ที่มีการดีไซน์ใหม่เอาตัวเลขนะคะของ Like นั้นไปอยู่ในปุ่มเดียวกันแล้วก็เขาบอกว่า engagement ดีขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการทยอยปรับกันไปทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันนะคะนอกจากนี้วันนี้เนี่ย Facebook ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็ในช่วงที่2ด้วยนะคะเริ่มต้นกันช่วงนี้ไปก่อนดีกว่ากับข่าวสารในแวดวง IT ค่ะ
IT News
ริ่มต้นอย่างที่บอกไปนะคะกับเรื่องราวของ Facebook เพราะว่าปรับเปลี่ยนกันไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีประกาศอะไรออกมาหลายต่อหลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของการปรับปุ่มดีไซน์ก็บอกกันไปข่าวคราวกันเมื่อวานแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องของอัลกอริทึมบน News Feed กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังที่ใช้ Facebook คงจะพอเข้าใจนะคะว่าบางท่านเนี่ยได้ไลค์เพจไปเยอะๆเลยแต่ทำไมบางทีคอนเทนต์ของเพจนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้มาปรากฏให้เราได้อ่านได้เห็นเลยอย่างเช่นเราไลค์เพจข่าวหรือแบรนด์ต่างๆที่เราติดตามอยู่นะคะพอเราเข้าไปดูที่เพจของแบรนด์นั้นตรงๆเนี่ยเขาก็มีการโพสต์คอนเทนต์กันอยู่สม่ำเสมอแต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยได้เห็นคอนเทนต์นั้นอยู่บน News Feed นะคะบน News Feedคือบนหน้าจอที่รวมคอนเทนต์ของทั้งเพจแล้วก็ทั้งเพื่อนเรานั่นแหละค่ะบน News Feed นี้นะคะจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนหน้าร้านก็ได้นะคะเป็นเหมือนหน้าร้านที่หน้าร้านส่วนตัวของเราเองที่จะดึงคอนเทนต์ต่างๆของเพื่อนของแบรนด์ของกลุ่มต่างๆที่เราไปทำการติดตามไว้เนี่ยมาโชว์ให้เห็น Facebook เขาบอกว่าเขาเคยได้ยินการบ่นนะคะจากผู้ใช้ว่าเดี๋ยวนี้พลาดคอนเทนต์ของเพื่อนๆที่เป็นแอดเฟรนด์กันไว้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นเพื่อนดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับอัลกอริทึมบน News Feed อีกรอบนึงค่ะให้เห็นโพสต์ของเพื่อนมากขึ้นทีนี้พอเห็นโพสต์ของเพื่อนมากขึ้นก็ทำการไปลดการมองเห็นเพจให้น้อยลงไปอีกนะคะซึ่งเดิมเนี่ยใครที่เป็นคนทำเพจหรือว่าเป็นแอดมินเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วว่าชะตากรรมของการมองเห็นคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยนะคะก็น้อยอยู่แล้วนะคะถือได้ว่าตอนนี้ก็เป็นการประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะเมื่อ Facebook มีการออกโรงมาเองด้วยการให้ความสนใจแล้วก็เอาใจใส่ในการที่ให้ผู้ใช้งานนั้นได้เห็นข้อความของเพื่อนได้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้คุณได้พลาดเรื่องราวของเพื่อนนะคะ Facebook ได้ให้เหตุผลว่าได้รับเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับการพลาดสิ่งสำคัญของเพื่อนไปเนื่องจากจำนวนโพสต์เนี่ยมีให้เห็นเยอะจนเกินไปนะคะจึงเป็นเหตุผลให้โพสต์ที่เป็นของเพื่อนๆเนี่ยถูกให้ความสำคัญแล้วก็ดันขึ้นนะคะเรียกว่าหลุดออกไปจากหน้า News Feed ซึ่งอัลกอริทึมตัวนี้เนี่ย Facebook ก็เลยกลับไปให้ความสำคัญกับตัวโพสต์ของเพื่อนมากขึ้นโพสต์ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนก็คือโพสต์ที่จะถูกให้ความสำคัญลดลงซึ่งก็คือเพจหรือแบรนด์ต่างๆนั่นเองค่ะซึ่ง Facebook ก็บอกเองค่ะว่าการอัปเดตอัลกอริทึมเนี่ยจะมีผลในเรื่องนี้โดยตรงทั้งตัว Reach แล้วก็ Traffic ที่เกิดจากการreferral นะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ที่พฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละคนด้วยแหละแต่แล้วก็จะไม่มีผลมากนักหากคอนเทนต์ที่ทำขึ้นมานั้นถูกแชร์หรือมีการเขียนคอมเมนต์หรือมีการกดไลค์ด้วยนะคะสังเกตว่าจะต้องมี engage บ้างเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะทีนี้ก็มาตกอยู่ที่เขาเรียกว่าความยากของบรรดาแอดมินหรือคนทำคอนเทนต์บนเพจแล้วล่ะค่ะว่าจะต้องทำอย่างไรกันดีถึงจะให้อัลกอริทึมใหม่ที่มีการปรับแล้วก็มาลดรีชนี้นะคะไม่กระทบกับการแสดงผลของคอนเทนต์ก็คงจะต้องมีกลยุทธ์งัดไม้เด็ดกันมามากขึ้นแล้วล่ะนะคะแล้วก็คงจะต้องพึ่งการโฆษณาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการวางกลยุทธ์ของแต่ละเพจหรือแต่ละแบรนด์นั่นเองนะคะนี่เป็นเรื่องราวบนอัลกอริทึมใหม่ของ Facebook ที่เขาปรับตัวกันไปนะคะที่หลายๆคนตอนนี้บอกว่าเพจก็จะย่ำแย่อยู่แล้วนะคะก็อย่างน้อยนะคะก็ให้ติดตามไทย PBS Fanpage ด้วยละกันนะคะรวมถึงของ Radio ไทย PBS Radio Fan ด้วยนะคะสำหรับแฟนเพจที่จะมีเรื่องราวข่าวสารที่ดีนะคะแอบแฝงโฆษณานิดนึงสำหรับเมื่อกี้ไป Facebook แล้วนะคะจาก Sum Up เช่นเดียวกันค่ะดิฉันไปเจอเรื่องของ Twitter ด้วยเหมือนกันต้องบอกว่าเป็น2โซเชียลมีเดียที่โดยส่วนตัวแล้วชื่นชอบแล้วก็ใช้บริการเป็นประจำเลยนะคะสำหรับ Facebook และ Twitter Twitter เองเขาก็มีแนวใหม่ลูกเล่นใหม่นะคะก็คือการเซิร์ชรูปได้ด้วยสติ๊กเกอร์ค่ะเพราะว่าการค้นหาข้อมูลเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยุคนี้มากเลยนะคะใครๆก็อยากจะค้นหาภาพที่เคยโพสต์ได้ง่ายๆแถมเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะแต่ละแพลตฟอร์มนั้นก็เลยมีการพัฒนาระบบเซิร์ชกันเรียกว่าดูเดือดดูเด็ดแล้วก็งัดไม้เด็ดกันมาพอสมควรเลยล่าสุดนะคะ Twitter เองก็ ได้พัฒนาตัวระบบ Search นะคะโดยใช้สติ๊กเกอร์ได้ด้วยค่ะเขาบอกว่าการทำงานของมันก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่ผู้ใช้อัปโหลดรูปขึ้นไปบนระบบจากนั้นก็แต่งภาพด้วยสติ๊กเกอร์ที่ชื่นชอบเช่นเป็นภาพแล้วก็โปะด้วยสติ๊กเกอร์ที่ใส่แว่นตากันแดดหรือรูปพระอาทิตย์ลงไปแล้วก็โพสต์ตามปกติค่ะเมื่อต้องการที่จะค้นหาภาพนั้นอีกครั้งเนี่ยก็เพียงแค่เซิร์ชด้วยสติ๊กเกอร์ที่เราเคยวางสติ๊กเกอร์ตัวนั้นไว้ในภาพภาพทั้งหมดที่เราเคยโพสต์ด้วยสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะก็จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพียงเท่านี้ก็จะสามารถค้นหาภาพย้อนที่เคยทวีตออกไปได้รวดเร็วขึ้นแล้วนะคะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนการจะไปเป็นการใส่แฮชแท็กนั่นแหละค่ะแต่ข้อดีของสติ๊กเกอร์ก็คือที่มีมากกว่าหนึ่งแฮชแท็กนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกในการใช้งานเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยก็อยากได้อะไรที่ง่ายๆเซิร์ชได้สะดวกนะคะแถมการพิมพ์แฮชแท็กหลายๆอันเยอะแยะเนี่ยบางทีก็เสียเวลาแล้วก็อาจจะจำแฮชแท็กเดิมไม่ได้แล้วก็ได้ว่าเราเคยตั้งอะไรไว้นะคะตรงกันข้ามกับสติ๊กเกอร์ที่ใส่ได้เยอะหลายอันนะคะแล้วแต่ละตัวก็สามารถใช้ในการเซิร์ชได้หมดด้วยค่ะนี่ก็เป็นลูกเล่นของ Twitter อีกอันนึงที่นำมาฝากกันเพราะว่าหลายๆคนนี่ยังคงเป็นคอ Twitter อยู่นะคะเป็นคอที่ใช้การทวิตเป็นหลักอยู่เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆจาก samap.in.th ที่แต่นำมาฝากวันนี้ค่ะถัดมาค่ะเป็นต้องบอกว่าในสายของทาง Facebook เองเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่บอกแล้วว่ามีเรื่องของการอัปเดตนะคะในอัลกอริทึมสำหรับสายคนที่เป็นแบรนด์บ้างนะคะทีนี้ไม่ใช่สายการอัปเดตที่เป็นแบรนด์หรือว่าคนที่เป็นการปรับอัลกอริทึมเกี่ยวกับการเพิ่ม reach เป็นกลยุทธ์เท่าไหร่แต่ว่าเป็นในเชิงเทคนิคละกันค่ะ Facebook เขามีการเตรียมที่จะออกฟีเจอร์เกี่ยวกับการเซฟแล้วก็แชร์สำหรับเบราว์เซอร์ Chrome ด้วยนะคะเบราว์เซอร์ Chrome ตอนนี้ถ้าจะให้นับนี่ก็คงจะเป็นเบราว์เซอร์ยอดนิยมอันดับต้นๆหรืออันดับหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับคนที่ใช้เบราว์เซอร์นะคะเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย Facebook เขาก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนหลายต่อหลายอย่างอย่างที่บอกไปนะคะโดยล่าสุดแล้วเนี่ยเขามีการเตรียมที่จะเปิดฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยทำการเซฟแล้วก็แชร์คอนเทนต์บนเบราว์เซอร์ Google Chrome ได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยทำการแชร์แล้วก็เซฟคอนเทนต์จากเว็บไซต์ต่างๆไปยัง Facebook หรือ Messenger ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีโอหรือลิสต์รายการสินค้าต่างๆที่เจอระหว่างการเล่นเน็ตพอผู้ใช้คลิกที่ปุ่มตัวเซฟคอนเทนต์เท่านั้นก็จะไปรวมกันอยู่ที่เซฟให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเรียกว่าเป็นการเซฟลิสต์เอาไว้หรือเซฟfavorite content ที่เราต้องการเอาไว้นะคะทั้งนี้เนี่ย Facebook ก็จะมีการเปิดตัวฟีเจอร์เซฟที่มีปัจจุบันเนี่ยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้งานมากถึง300ล้านคนต่อเดือนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มาเติมให้เล็กๆน้อยๆนอกเหนือจากเรื่องของ new design ในปุ่ม like นะคะแล้วก็การปรับอัลกอริทึมของ Reach ต่างๆมีทั้งข่าวดีนะคะแล้วก็มีทั้งข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่เป็นแบรนด์นะคะก็ลองไปปรับกันดูช่วงนี้เราจะเห็นการปรับเปลี่ยน Facebook กันเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆที่เราเนี่ยจะต้องอัปเดตเปลี่ยนแปลงกันไปมากขึ้นด้วยนะคะถัดมาเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นดิฉันไปเจอบทความอันนึงนะคะของbrandbuffet.in.th ค่ะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานนะคะใครหลายๆคนที่อยู่ในโลกของยุคนี้นะคะยุคใหม่แบบนี้นะคะความสะดวกสบายของการได้เกิดเป็นคนในยุคศตวรรษที่21นี้นะคะทำให้ชีวิตเราเนี่ยรู้สึกง่ายแล้วก็มีทำอะไรได้ตามใจที่ต้องการเพราะว่าเทคโนโลยีนะคะเชื่อมต่อเราทุกอย่างเลยค่ะหันซ้ายหันขวาไม่ว่าจะอยู่วันธรรมดาอยู่ที่ไหนข้างนอกข้างในออฟฟิศนะคะหรือว่าวันหยุดวันทำงานเราสามารถสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยนะคะสามารถที่จะสื่อสารข้ามโลกกันได้ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยถึงข้อมูลที่การเขาเรียกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ transfer แล้วก็รับรู้กันได้อย่างรวดเร็ว ต้องยอมรับค่ะว่าเทคโนโลยีนั้นมีผลอย่างมากในการที่จะพัฒนาหรือว่าเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วการที่เราจะเป็นคนที่มีคุณภาพที่ทำงานหลายต่อหลายอย่างให้เสร็จได้ภายใน1วันแถมยังมีเวลาส่วนตัวของตัวเองสำหรับงานดีเลย์และการพักผ่อนอย่างเพียงพอในโลกที่วุ่นวายแล้วก็มากมายด้วยข้อมูลแบบนี้นะคะเรียกว่าจะต้องปรับตัวกันมากน้อยแค่ไหนจะต้องทำอย่างไรวันนี้ก็เลยมี10เคล็ดไม่ลับกับการปรับนิสัยบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มสู่การเป็นบุคคลคุณภาพได้ไม่ยากในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะหยิบยกมาจากคอลัมน์ใน brandbuffett.in.th ลองดูนะคะคุณผู้ฟังว่า10นิสัยแบบนี้เนี่ยเรามีการสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่าคนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะแยกงานจริงออกจากงานปลอมได้ค่ะซึ่งหลายๆครั้งนั้นมีการยิบย่อยมากนะคะงานเนี่ยทั้งงานใหญ่งานเล็กคนที่มีเขาเรียกว่างานย่อยๆที่มีปรากฏอยู่ภายใต้งานใหญ่ๆดูเหมือนจะเป็นมีความยิบย่อยที่สำคัญและต้องการดูแลด้วยคนจำนวนมากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้ชิ้นงานก้าวหน้าเท่าไหร่นักอย่างเช่นมีประชุมเยอะแยะเลยนะคะเยอะเยอะด้วยหรือการส่งอีเมลเพื่อเตือนเรื่องเดิมๆหรือว่ามีการแชทคุยระหว่างคนทำงานด้วยกันที่มากจนเกินไปการพฤติกรรมหรือว่างานยิบย่อยต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะที่อาจจะเป็นตัวบั่นทอนเวลาของการก้าวหน้าของ process งานใหญ่ๆได้เคล็ดลับที่2เขาบอกว่าเป็นคนมีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องเอาตัวเองออกมาจากงานที่ไม่จำเป็นค่ะเคยไหมคะที่ใช้เวลาอันมีค่าเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะนั่งมาแยกอีเมลหรือว่านั่งทบทวนเนื้อความในอีเมล5รอบก่อนที่จะส่งในแต่ละครั้งบางครั้งพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะละเอียดจนเกินไปหรือว่าสร้างทำให้เราใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปนะคะโดยส่วนตัวแล้วข้อนี้นี่ก็โดนเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีการเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นี้ล่ะค่ะไปบั่นทอนได้เหมือนกันเคล็ดลับที่3ก็บอกว่าคนที่มีคุณภาพเนี่ยไม่เป็น multitasking นะคะmultitasking นั้นเป็นถือได้ว่าเป็นภัยอย่างนึงในยุคของเราที่ชอบเชื่อกันว่าหากทำได้จะดีแต่หลายๆครั้งเนี่ยทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพและทำให้คนกลายเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพสมองของคนเรานั้นไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานหลายต่อหลายอย่างให้ออกมาได้ดีทั้งหมดการทำงานได้หลายอย่างเป็นสิ่งดีแต่ว่าควรทำทีละอย่างให้เสร็จเป็นเรื่องๆด้วยความสามารถที่เต็มที่นั้นจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าค่ะเคล็ดลับที่4ก็คือคนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะจัดการเวลางานของตัวเองเป็นค่ะคนทั่วไปบางคนเนี่ยก็ตื่นเช้าบางคนก็นอนดึกซึ่งเวลาการทำงานของเราก็คือช่วงเวลาที่อยู่ระหว่าง2สิ่งนี้ก็คือระหว่างการตื่นและการนอนนี่แหละค่ะคนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะรู้ว่าช่วงเวลาที่ว่านี้ต้องจัดการอะไรกับมันเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนพฤติกรรมการนอนตามปกติหรือว่าช่วงเวลาการพักผ่อนด้วยเคล็ดลับที่5ค่ะก็คือคนที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะความน่าเบื่อหน่ายแล้วก็ใช้แรงความขยันเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนตัวเองได้นะคะเคล็ดลับที่6นะคะคนที่มีประสิทธิภาพจะรู้เวลาที่ต้องพาตัวเองออกจากหน้าจอค่ะแน่นอนค่ะว่าเทคโนโลยีนั้นทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในทุกด้านแต่ว่าการเกาะติดอยู่กับมันมากเกินไปไม่ใช่สิ่งที่ดีทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะการแบ่งเวลาออกมาทำสมาธิสัมผัสธรรมชาติหรือว่าเดินออกมาให้ห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์บ้างจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในตัวเราได้นะคะเคล็ดลับที่7คือการมีนิสัยการนอนที่ดีค่ะการนอนน้อยเนี่ยไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในงานของคุณนะคะถุงดำใต้ตาก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำงานหนักแต่มันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าคุณมีพฤติกรรมการนอนที่ไม่ดีก็ต้องนอนให้พอเหมาะพอควรด้วยนะคะเคล็ดลับที่8คือคนที่มีประสิทธิภาพนั้นมักจะออกกำลังกายนะคะเพราะการออกกำลังกายที่เหมาะสมดีกับร่างกายแน่นอนค่ะเราควรทำให้เอนโดฟินเนี่ยหลั่งทำให้รู้สึกดีและลดความเครียดได้ด้วยค่ะเคล็ดลับที่9เขาบอกว่าคนมีประสิทธิภาพนั้นมักให้รางวัลตัวเองก็คือเป็นแรงผลักอย่างนึงที่ทำให้เราเนี่ยกระตือรือร้นในการทำงานให้เสร็จเร็วยิ่งขึ้นค่ะและเคล็ดลับสุดท้ายคนที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องจัดเวลาพักให้เป็นค่ะการพักเป็นสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะสมองและร่างกายของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาการพักจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยชอบพักยาวๆหลังจากที่ทำงานแบบยาวๆเช่นเดียวกัน แต่บางคนก็อาจจะชอบที่จะกระจายเวลาพักเป็นแบบสั้นๆแต่ว่าถี่ๆในการหลายๆครั้งใน1วันซึ่งสามารถเลือกได้แล้วแต่ความชอบหรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเหมือนกันนี่เป็น10เคล็ดลับนะคะที่นำมาจากคอลัมน์ของแบรนด์บัฟเฟตต์เป็นไอเดียหนึ่งละกันค่ะเกี่ยวกับ10นิสัยสู่การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพคุณผู้ฟังก็ต้องลองดูนะคะว่าเราจะปรับให้เป็น10นิสัยนี้ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพหรือเปล่าเอาละค่ะช่วงแรกกับ IT News หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่เลยจริง
ๆยายใบที่ดินสักกระบิฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้
เชื่อนะคะว่าทุก10วินาทีค่ะทั่วโลกจะใช้ถุงพลาสติกไปมากกว่า 1,000 ล้านใบเลยนะคะแล้วคิดดูว่าถ้ายังใช้ถุงพลาสติกกันทุกวันนี้จะมีขยะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ลดใช้ถุงลดโลกร้อนแต่ที่ได้เพิ่มคือโลกที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกไทย PBS TV สร้างแรงบันดาลใจให้คุณรับรู้ข่าวผ่านเชิงชั้นการวิเคราะห์ในเชิงลึก
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สะท้อนความโปร่งใสให้สังคมได้รับรู้ความจริง
ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจด้วยรายการสาระประโยชน์และสาระบันเทิงให้ความสำคัญกับรายการเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมดีๆเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสร้างความใกล้ชิดกับผู้ชมทางบ้านมีพื้นที่ให้ผู้ผลิตอิสระได้ร่วมคิดและผลิตรายการที่สร้างสรรค์มีความพร้อมในการออกอากาศระบบทีวีดิจิตอลสมบูรณ์แบบที่คมชัดทั้งภาพและเสียงมีช่องทางนำเสนอข่าวและรายการผ่านสื่อใหม่ที่มีประสิทธิผลเข้าถึงรายการต่างๆได้ไม่จำกัดพื้นที่จึงสัมผัสแต่สิ่งดีๆสร้างพัฒนาการใหม่ให้ชีวิตไทย PBS TV ที่คุณวางใจ
ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
IT Vocab วันนี้นะคะอาจจะข้ามในเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีมานิดนึงแต่ว่าก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นละกันนี่ค่ะก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวแล้วนำเสนอกันไปแล้วว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะเปิดตัวพร้อมเพย์นะคะซึ่งเป็นบริการรับจ่ายผ่าน AnyID แล้วก็จะเริ่มใช้งานใน31ตุลาคมนี้นะคะเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากขึ้นแม้แต่กระทั่งบนตู้ ATM นะคะซึ่งมันเป็นตัวบริการตัวนึงที่ชื่อว่าพร้อมเพย์แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษก็คือพร้อม PROMPT นั่นเองนะคะแล้วก็PAY Pay เป็นบริการชำระเงินวันนี้ก็เลยหยิบยกคำนี้มาอธิบายหรือว่ามาบอกความหมายคุณผู้ฟังอย่างคร่าวๆก็ได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นข่าวดีอันนึงเหมือนกันเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเขาก็มีการเปิดตัวบริการตัวนี้นะคะที่เป็นบริการไว้สำหรับโอนเงินโดยใช้ AnyID โดยสามารถใช้โอนเงินนะคะไปหาจากคนนึงไปหาอีกคนนึงหรือว่าโอนไปยังนิติบุคคลก็ได้ตัวพร้อมเพย์นี่นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่31ตุลาคม2559ค่ะแล้วก็ใช้กับธุรกรรมอะไรนะคะเขาบอกว่าแน่นอนนะคะลืมไปได้เลยค่ะว่าสำหรับเลขที่บัญชีธนาคารต่างๆเพราะว่าตัว AnyID เนี่ยก็คือเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้กับพร้อมเพย์นะคะซึ่งแต่ละคนแน่นอนค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีตัวเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการตัว แอนนี่ไอดีตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยพยายามผลักดันภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ National E-Payment และเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็มีบรรดาธนาคารพาณิชย์ต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะพร้อมเพย์นะคะเป็นบริการที่จะทำให้เราเนี่ยโอนเงินนะคะง่ายแล้วก็ประหยัดขึ้นไม่ต้องมีการมาถามเลขที่บัญชีธนาคารโดยมีการเขาเรียกว่าเชื่อมเลขที่ของทุกๆธนาคารกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้วก็เลขประจำตัวบัตรประชาชนเอาไว้ด้วยกันเวลาโอนเงินก็อาจจะแจ้งแค่เบอร์มือถือหรือว่าเลขบัตรประชาชนแค่นี้ก็พอเพราะว่าเราน่าจะจำได้ง่ายกว่าที่จะจำเลขที่บัญชีธนาคารนะคะวิธีการใช้เขาบอกว่าก็ผู้ใช้ก็เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการนะคะจะใช้เป็นบัญชีหลักในการรับเงินโดยจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆอย่างเช่นสมุดบัญชีบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะที่ต้องการการลงทะเบียนด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ไปแจ้งกับตัวธนาคารนะคะโดยสามารถใช้ช่องทางบริการอื่นๆได้อย่างเช่น ATM หรือ Internet Banking นะคะสมัครพร้อมเพย์แล้วนะคะเขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนฟรีสำหรับทุกธนาคารตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมแล้วก็สามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีได้ตลอดเวลาด้วยสิ่งที่ควรจะทราบเขาบอกเอาไว้ว่าข้อมูลนะคะตัวหมายเลขโทรศัพท์มือถือและหมายเลขบัตรประชาชนที่ผูกกับบัญชีเงินฝากได้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะหรืออาจจะแยกให้แต่ละหมายเลขไปผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีแล้วก็หมายเลขก็ได้นะคะเขาเรียกว่าฝากบัญชีและหมายเลขก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบแต่สำหรับเลขบัตรประชาชนนั้นจะเป็นหมายเลขหลักที่จะใช้ในการโอนเงินสวัสดิการต่างๆหรือคืนเงินภาษีจากรัฐเรียกว่าก็ต้องมีบัตรประชาชนด้วยนะคะซึ่งผู้โอนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสมัครใช้บริการก็สามารถจะโอนผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ในช่องทางต่างๆนะคะส่วนผู้รับเงินนะคะก็ที่โอนรับเงินที่โอนมาเนี่ยจะต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยนะคะก็มีทั้งข้อดีนะคะเขาบอกว่ามีข้อดีอะไรบ้างสำหรับตัวพร้อมเพย์นะคะแน่นอนค่ะไม่ต้องจำเลขที่บัญชีธนาคารสามารถรับเงินต่างๆได้เช่นพวกเงินภาษีที่คืนเงินสวัสดิการต่างๆแล้วก็สะดวกสบายด้วยเพราะว่ารองรับกับพวกบรรดาตู้ ATM หรือธนาคารทุกๆธนาคารนะคะแล้วก็บริการพร้อมเพย์ในเรื่องของความปลอดภัยมีการให้ข้อมูลกันไว้ว่าการบริการตัวนี้มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันเลยกับระบบการโอนเงินประเภทต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ในโลกของอาจจะเกี่ยวกับการเงินธุรกรรมแล้วก็มาพ่วงกับเรื่องเทคโนโลยีกับคำว่า Prompt Pay หรือ Any ID นั่นเองค่ะทั้ง2ช่วงนะคะต้องขอบคุณสำหรับ IT Vocab จาก www.com250.com ด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะใกล้ตัวเรามากขึ้นสามารถไปติดตามอ่านรายละเอียดกันได้นะคะมีหลายๆเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง Prompt Pay บริการตัวนี้แล้วนะคะเจอเยอะมากเลยแล้วก็มีการให้คอมเมนต์ต่างๆไว้ด้วยแล้วก็มีความคิดเห็นข้อดีข้อเสียอัตราค่าธรรมเนียมเรียกว่าข้อมูลครบถ้วนเหมือนกันติดตามกันได้เหมือนกันนะคะวันนี้2ช่วงแน่นเลยทั้งเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของข่าวคราวในโลกของการเงินหรือว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆนี่ค่ะขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆดีๆที่หยิบยกนำมาฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับคุณบดีนาถอ่อนพรรณนาในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนดิฉันกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล